Ang mga scammers ay tinitira ang mga mamamayan sa buong bansa. Ngunit kanilang pinipili ang mga grupo na para sa kanila'y madaling maisahan, ang mga pamilyang Indian. Ang Australian Competition and Consumer Commission ay nakatanggap ng higit sa 300 ulat ng scammers na tinitira ang mga migrante at temporary visa holders simula noong Marso. Pinapalabas na sila ay mula sa Departamento ng Imigrasyon. Kanilang sinasabi na mayroong problema sa mga papeles o estado ng visa ng kanilang mga niloloko at sila ay humihingi ng salapi para ito ay ayusin. Kung hindi, sila ay ipapalabas ng bansa. Ang Deputy Chairman ng ACCC na si Delia Ricard ay sinabing ang iba ay nagbabanta pa na aarestuhin ang mga mahal nila sa buhay.
We suspect that they're getting a lot of personal information off social media. It seems that at least some of the scammers can speak various Indian languages because certainly they will sometimes offer to provide a translator if the person doesn't have a good command of English. It may be that they just have an in to information about this community.
Si Jatinder Singh ay nilipat ang kanyang pamilya sa Australia 5 buwan lamang ang nakakaraan. Umaasa sa panibagong simula. Ang pinakahuling bagay na kanyang nais mangyari ay maging biktima ng isang scammer. Sa loob ng 2 oras at kalahati, kinausap siya ng mga ito sa telepono at ipinalabas na sila ay mula sa High Commission ng India. Kanilang sinabi na mali ang datos na isinulat niya sa kanyang aplikasyon para sa visa. Ayon kay Singh, siya ay nabahala para sa kanyang pamilya.
They say if you don't have money, then we deport you tomorrow morning. We tell the police and they deport you back to India and you never come back over here in this country.
Ang scammer ay nakatakas sa pagpepeke ng numero ng telepono ng High Commission. Mayroon pa silang nakuhang pribadong detalye mula kay Singh at kabilang na dyan ang numero ng pasaporte nito. Ayon sa kanya, siya ay naloko nang siya ay napaniwalang patas ang lahat at siya ay nagbayad 2 beses ng $980 sa paraang wire transfer.
We think that this country is much better than from there. Stay away from this kind of scams, this kind of corruption. But the same thing happened over here in just 5 months. So it hurts a little bit.
Ayon kay Ricard mula sa ACCC, na kapag nakakuha ng tawag na katulad kay Singh, ang pinakamagandang gawin ay ibaba ang telepono at tumawag ng otoridad.
The scammers are very concerned that you don't speak to anyone else. They'll try to tie up your landline and your mobile. They won't let you hang up. They won't let you talk to anyone. So they're trying to isolate people from their normal support services. The people they'd say, hey, does this sound real? So it's just a one-on-one conversation. The person's completely isolated, terrified, and instilling that fear makes it more likely that the person will pay.
Ayon pa sa kanya, kung mayroon mang manghingi ng pera sa paraang wire transfer o iTunes gift cards, ito ay tiyak na isang scam.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.